Comeza xa o último tramo das obras de penalización da rúa de Quiroga Ballesteros, que é o treito que vai pois dende diante da Praza de Abastos ata a saída do parking de Santo Domingo, ese treito en doble curva. Por tanto, unha vez que se execute este, pois estará xa a obra rematada, a falta da colocación das zonas verdes, as árbores e o mobiliario, e polo tanto, pois xa a xente pode disfrutar pois desa rúa penalizada no centro do casco histórico.